Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Alegerile parlamentare din Rusia din 2 decembrie nu vor fi monitorizate de OSCE.
Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan și dorințele Chișinăului de apropiere de Uniunea Europeană.
Cerem instituțiilor europene ca să examineze posibilitatea semnării cu Republica Moldova a unui alt document politic care ar stabili un nou cadru, un nou nivel a relațiilor noastre politice.
Și dicționar european astăzi despre legile proprietății asupra pământului.
Începem cu știrile Europei Libere.
În primele 9 luni ale anului, moldovenii aflați la muncă peste hotare au trimis în țară aproape 850 de milioane de dolari, cu 20% mai mult decât în tot anul trecut. Estimarea aparține Băncii Naționale a Republicii Moldova. Potrivit agenției Basa Press, cele mai mari sume au fost trimise în țară din Federația Rusă, unde salariile cresc într-un ritm mai rapid decât în vestul Europei. Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a votat în unanimitate în favoarea suspendării participării Rusiei la Tratatul Armamentului Convențional în Europa, cunoscut pe scurt ca FACE. Decizia Kremlinului fusese deja aprobată de Camera Inferioară a Parlamentului Duma de Stat. Adresându-se plenului Consiliului Federației, șeful Marelui Stat Major al Armatei Ruse, Yuri Baluevski, a spus că decizia este corectă și logică. Un purtător de cuvânt NATO a spus însă după votul de la Moscova că suspendarea participării Rusiei la tratat este regretabilă. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a anunțat că starea de urgență impusă la 7 noiembrie a fost ridicată. Adresându-se reporterilor la Tbilisi, președintele georgian a promis că nu va face greutăți opoziției înaintea alegerilor prezidențiale anticipate de la 5 ianuarie și că opoziția va avea acces la mijloacele de comunicare în masă. Președintele Saakashvili a impus starea de urgență miercurea trecută, după mai multe zile de proteste de stradă ale opoziției, care îi cerea demisia și voia alegeri parlamentare anticipate. Ucraina s-a alăturat Republicii Moldova în a critica Biserica Ortodoxă Română pentru planul de a-și spori prezența în țările vecine. Potrivit Basa Press, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a spus că intenția românilor afectează nu doar teritoriul Republicii Moldova, ci și al Ucrainei și pune în pericol entitatea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română a anunțat luna trecută că va înființa sau reactiva eparhii în străinătate, inclusiv la Bălți, Cantemir și Dubăsari. Uniunea Europeană a condamnat atitudinea Rusiei față de misiunea de monitorizare pe care Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa voia să o trimită la alegerile parlamentare rusești de la 2 decembrie. OSCE a anunțat astăzi că, deși Moscova și-a dat în sfârșit acordul să accepte observatori, aceștia nu mai au timp să obțină vizele rusești. În Pakistan, autoritățile au pus-o în libertate pe liderul opoziției Benazir Bhutto, imediat după sosirea la Islamabad a numărului 2 al diplomației americane John Negroponte. Într-o primă declarație făcută după ce a ieșit din arestul la domiciliu, doamna Bhutto a cerut din nou demisia președintelui țării Pervez Musharraf. John Negroponte, adjunctul secretarului de stat american, încearcă să-l convingă pe Musharraf să ridice starea de urgență decretată în urmă cu 2 săptămâni și să asigure ținerea de alegeri parlamentare corecte în luna ianuarie.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa nu va trimite observatori la alegerile parlamentare din Rusia din 2 decembrie. Este a doua oară când OSCE nu trimite observatori într-o țară membră a organizației. Prima dată a fost în Albania, în 1996. OSCE și-a explicat decizia prin faptul că autoritățile de la Moscova nu sunt doritoare să coopereze cu echipele de observatori și că toate acțiunile de până acum ale Moscovei, trimiterea cu întârzierea invitațiilor, lipsa vizelor, arată această lipsă de interes pentru a avea observatori internaționali. În 2003, OSCE a avut 430 de observatori acreditați la alegerile din Rusia, acum Moscova a anunțat că primește doar 70. Purtătoarea de cuvânt a Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Observatorii noștri, când au ajuns la ambasadele Rusiei din Europa, li s-a spus că nu au primit instrucțiuni de la Moscova și că, în consecință, nu le vor emite vize.
În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Mihail Kamânin, a respins punctul de vedere OSCE, iar ieri președintele Comisiei Electorale Centrale din Rusia a declarat că observatorii internaționali nu și-au completat formele necesare pentru obținerea vizei.
Să mai amintim că luna trecută, Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kirghistan, Tajikistan și Uzbekistan au lansat o propunere în cadrul OSCE cerând limitarea echipelor de observatori internaționali la alegeri la 50.
Comisia Europeană și-a exprimat regretul față de decizia Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului și a cerut președintelui rus Vladimir Putin să respecte standardele internaționale.
Mircea, să reamintim și că potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul Levada, la solicitarea postului nostru de radio, rușii abordează alegerile parlamentare din 2 decembrie cu un amestec de cinism și speranță. Potrivit studiului, aproape 2/3 din cei care vor vota nu cred că alegerile pentru Dumă vor fi cinstite și doar 1 din 5 ruși crede că ele vor arăta într-adevăr dorința electoratului. Pe de altă parte, însă, majoritatea celor intervievați spun că se așteaptă să aibă o viață mai bună după aceste alegeri și nu sunt prea interesați dacă sunt conduși de un lider democrat sau de unul autoritar, dacă se respectă sau nu Constituția, atâta timp cât nivelul lor de viață este în creștere.
Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a votat în unanimitate în favoarea suspendării participării Rusiei la Tratatul Armamentului Convențional în Europa, cunoscut pe scurt ca FACE. Decizia Kremlinului fusese deja aprobată de Camera Inferioară a Parlamentului, Duma de Stat. Adresându-se plenului Consiliului Federației, șeful Marelui Stat Major al Armatei Ruse, Yuri Baluievski, a spus că decizia este corectă și logică. Baluievski le-a mai spus parlamentarilor că suspendarea participării la FACE este înțeleasă ca legitimă și de către forțele militare ale Alianței Nord-Atlantice. Tratatul FACE a fost negociat timp de 10 ani în timpul războiului rece de Occident și de sovietici și a intrat în vigoare în 1992. El stabilește limite pentru armamentul greu, tancuri, artilerie și așa mai departe, pe care statele semnatare îl pot desfășura în Europa de la Atlantic până la Munții Urali. Rusia consideră că FACE nu mai este relevant și a criticat mereu refuzul țărilor NATO de a ratifica o variantă revizuită, negociată la un summit ținut la Istanbul în 1999. Occidentalii aplică, de fapt, prevederile acestui nou tratat, dar refuză să-l ratifice formal până ce Moscova nu-și respectă angajamentul luat la Istanbul de a-și retrage trupele din Georgia și din Moldova.
În urmă cu ceva mai mult de 2 ore, în Georgia, cum ați auzit, a fost ridicată starea de urgență decretată de președintele Saakashvili la 7 noiembrie, după intervenția în forță a poliției împotriva protestatarilor, care cereau alegeri anticipate și reforma sistemului electoral. Tot la Tbilisi astăzi și-a dat demisia premierul Zurab Nogaideli și în locul său a fost numit Lado Gurgenidze, președintele Băncii Georgiei. Autoritățile georgiene au acuzat Rusia că ar fi fost în spatele protestelor opoziției și că ar încerca să destabilizeze țara. Tensiunile dintre Georgia și Rusia continuă să fie în creștere. Ieri, președintele Comitetului pentru Apărare și Securitate din Parlamentul de la Tbilisi, un apropiat al președintelui Saakashvili, Ghivitar Gamadze, a declarat serviciului georgian al postului nostru de radio că Rusia se pregătește să recunoască independența provinciei secesioniste Abhazia, că și-a mărit efectivele militare în misiunile de menținere a păcii din această regiune.
Dacă Abhazia este recunoscută, atunci Georgia rămâne fără alternativă. Și chiar dacă este superflu să spui că recunoașterea ar putea duce la un conflict armat, evident că recunoașterea independenței Abhazia de către Rusia va însemna în mod automat o declarație de război împotriva Georgiei.
Declară ieri postului nostru de radio președintele Comitetului pentru Apărare și Securitate din Parlamentul Georgiei, Ghivitar Gamadze. Moscova a caracterizat afirmațiile autorităților de la Tbilisi că și-ar fi mărit contingentul din forțele de menținere a păcii din Abhazia, drept, cităm, o provocare.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Republica Moldova va insista să obțină de la Uniunea Europeană un acord de asociere, a declarat într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă ministrul moldovean de externe Andrei Stratan, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Valentina Ursu.
Ce cere concret Chișinăul de la Bruxelles?
Cerem instituțiilor europene ca să examineze posibilitatea semnării cu Republica Moldova a unui alt document politic care ar stabili un nou cadru, un nou nivel a relațiilor noastre politice cu Uniunea Europeană.
Ce document cere
Chișinăul? În 2008 expiră valabilitatea acordului de parteneriat și cooperare, care este document politic, expiră și termenul de implementare a planului de acțiuni. Deci este o agendă completată de structurile europene, deci ne se pune nota.
Ați cerut cumva Bruxelles acord de asociere?
Da, s-a vorbit și s-a cerut că Republica Moldova dorește să semneze acordul de asociere și stabilizare cu Uniunea Europeană, așa cum s-a procedat și cu țările din regiunea Balcanilor Occidentale. Ni s-a comunicat că Moldova este într-un alt pachet politic, într-o altă politică.
Politica de vecinătate?
Politica de vecinătate. În același timp, Moldova astăzi se află în două politici. Politica care este acceptată de Uniunea Europeană pentru țările din Balcanii Occidentali. Toți cunosc progresul care a fost obținut și plasamentul politic a Moldova în acest bomond regional. Și într același timp Moldova se află în politica de vecinătate a Uniunii Europene.
S-ar părea că e avantajată?
N-aș spune că în cadrul politicii de vecinătate noi suntem avantajați și propunem să nu ne axăm pe denumirea acestui document, dar am propus partenerilor noștri europeni ca să examineze posibilitatea concentrării noastre comune asupra conținutului acestui document, asupra deschiderii posibilității pentru Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova de aplicare celor patru libertăți, dreptul la libera circulație a cetățenilor, dreptul la libera circulație a mărfurilor, a serviciilor și a capitalului. Astăzi Moldova este în drum spre Uniunea Europeană. Noi astăzi mergem pe acest autoban politic care ne duce spre Uniunea Europeană. Foarte mult va depinde de noi, care va fi banda de mișcare, cea din dreapta cu viteză mai mică sau cea din stânga cu viteză maximală, dar într același timp foarte mult va depinde și de partenerii noștri occidentali care ar trebui să ne asiste, așa cum o fac și în raport cu alte țări, în procesul de urgentare și de eficientizare a reformelor care astăzi noi le promovăm în mai multe domenii. Vom continua negocierile și consultările la acest subiect cu partenerii noștri europeni, fiindcă de la prelungirea planului de acțiuni încă pe un an de zile, să fiu sincer, deci nu ne așteptăm la schimbarea radicală a celor domenii care astăzi încă mai sunt distante, dacă nu va fi într-adevăr un interes bilateral reciproc. Haideți să ne gândim cum practic am putea să asistăm Republica Moldova ca să minimalizeze problema într-un domeniu.
Cine te poate ajuta mai mult dacă nu chiar tu însuți?
Noi ne ajutăm și avem această dorință și demonstrăm acest lucru, dar este necesar ca să ne asiste și să ne demonstreze și să ne acorde această asistență, cum a fost făcută și pentru alte țări, inclusiv ca să nu comitem noi o greșeală. Irreversibilitatea dorinței noastre de a prelungi mai departe reformele și într-adevăr a atinge standardele europene, astăzi nu pune nimeni la îndoială, dar noi foarte mult dorim ca Uniunea Europeană să ne acorde nouă asistență mai mare.
A fost ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, într-un interviu cu Valentina Ursu. Reforma justiției și independența sa față de politic este unul din domeniile în care atât Consiliul Europei, Uniunea Europeană și Parlamentul European solicită autorităților de la Chișinău să facă eforturi mai susținute și cu mai multe rezultate. La două zile după ce Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului a acuzat ingerințe ale politicului în actul de justiție, președintele Consiliului Superior al Magistratului, Nicolae Clima, a declarat că lacunele despre care vorbea președintele acestei asociații, Vitalie Nagachevski, se datorează doar volumului mare de lucru al judecătorilor și că nu există niciun amestec al politicului în actul de justiție. Relatarea Vioricăi Zaharia începe cu declarația de astăzi a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii.
Declarația lui privind înțelegerea tacită dintre guvernare și justiție, privind la faptul că se admit încălcări ca instanță să adopte careva hotărâri favorabile, nu sunt altceva decât niște opinii a dumnealui, aș spune doar că sunt destul de eronate.
Amestecul puterii în justiție este reflectat în numărul mare de condamnări de dată recentă a Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a sugerat Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului. Întrebat astăzi câți judecători ce au emis decizii condamnate ulterior de CEDO au fost sancționați, Nicolae Clima a răspuns că deocamdată niciunul, chiar dacă unii dintre ei au emise câte două, trei asemenea decizii.
Fiecare caz de la CEDO va fi examinat și este examinat de către Consiliu, iar în cazuri când se va constata vina judecătorului, sigur că vor fi luate măsuri de rigoare. Pe marginea dosarului CEDO nu au fost încă așa proceduri.
Dar de ce credeți că nu au fost?
De ce nu au fost? se lucrează în privința asta.
N-a găsit Consiliul temei ca să fie?
Se lucrează în direcția asta.
Până acum, Moldova are 95 de condamnări formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Urmarea acestor decizii, guvernul a plătit de la buget cetățenilor moldoveni prejudicii de aproape 1 milion de euro. Deși Republica Moldova are prevederi legale adoptate recent, ce permit încasarea prejudiciilor fixate de curte de la judecători, ofițeri de poliție sau alți funcționari ce se fac vinovați de condamnările respective, Nicolae Clima consideră prematură aplicarea lor. Iorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema independenței justiției în emisiunea noastră de luni seara în cadrul rubricii Dreptul tău.
Dicționar european.
În majoritatea țărilor Europei Occidentale nu există niciun fel de restricții în calea cumpărării de terenuri și locuințe de către străini. Italia, Spania și Grecia impun anumite restricții în zonele de frontieră, unde trebuie obținută o autorizație specială de la prefectură. În Irlanda, străinii trebuie să obțină o autorizație de la o comisie specială în cazul în care doresc să achiziționeze teren arabil. În Europa de Est, în momentul prăbușirii comunismului, niciun străin nu putea să cumpere terenul sau imobile. Legile au fost modificate foarte lent și multe restricții au rămas și după aderarea majorității țărilor din regiune la Uniunea Europeană. Astfel, legea maghiară a căutat în continuare să le interzică cetățenilor străini să achiziționeze terenuri. Companiile instalate în mod legal în Ungaria pot achiziționa terenuri, însă numai pentru activitățile lor economice. De la bun început, Ungaria a anunțat că va extinde restricțiile impuse străinilor interesați de piața funciară pentru încă 7 ani, începând din momentul aderării Ungariei la Uniunea Europeană, și că acele restricții vor putea fi prelungite cu încă 3 ani, deci teoretic până în 2014. Distincția între persoane individuale și firme sau companii străine există în multe țări. În România și Bulgaria, străinii nu pot cumpăra ca indivizi, dar companiile străine pot. Restricții similare există și într-o țară occidentală, cum e Finlanda. Un alt tip de restricții este cel care constă în a permite companiilor cu participare străină să cumpere pământ, însă numai dacă acționarii locali dețin majoritatea. Este cazul Letoniei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cetățenii străini nu au dreptul să cumpere pământ în Republica Moldova, iar guvernul refuză în continuare să dea acces liber investițiilor străine pe piața funciară, pe motiv că acest lucru ar duce la creșterea prețului pământului și, în consecință, la eliminarea persoanelor fizice și juridice locale de pe piața funciară. Recent, guvernul a respins o inițiativă legislativă a deputatului Igor Clipi, care a propus modificări la codul funciar și la legea privind prețul normativ al pământului. Igor Clipi a propus ca investitorilor străini să le se permită să cumpere terenuri cu destinație agricolă pentru a dinamiza procesul de consolidare a terenurilor și a îmbunătăți climatul investițional. Miniștrii se arată mulțumiți de ritmul, citez, normal de dezvoltare a pieței funciare, după ce s-a constatat că în acest an numărul de tranzacții cu terenuri agricole este dublu față de cel de acum 2 ani și a ajuns la peste 85.000 de tranzacții. În avizul negativ al guvernului se mai arată că în prezent pe teritoriul Republicii Moldova activează în sectorul agricol mai multe întreprinderi străine în baza arendei terenurilor. Iată ce spune ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon.
Practica altor țări arată într-adevăr o abordare liberală la accesul la terenurile agricole, însă categoric nu pentru cetățenii străini. Este vorba de investitori rezidenți ai Republicii Moldova. Anume, o astfel de abordare se examinează la moment și în guvern. Avem deja avizile la diferite instituții europene vis-a-vis de acest proiect. Sperăm că în timpul apropiat vom merge cu inițiative în acest sens.
Recent și Parlamentul a avut în examinare alte două proiecte care ar fi permis investitorilor străini să cumpere în Republica Moldova terenuri cu destinație agricolă. Majoritatea comunistă a respins însă proiectele pe motiv că în prezent în Republica Moldova prețul de piață a unui hectar de teren agricol este foarte mic și investitorii vor procura terenurile la prețuri derizorii. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În ultimul timp, problemele lingvistice au fost din nou subiect de controversă între București și Chișinău și analistul münchenez Vladimir Socor reia discuția în punctul său de vedere săptămânal pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, Uniunea Europeană a recunoscut oficial termenul limba moldovenească. Denumirea limbii de stat a Republicii Moldova ca limbă moldovenească a intrat în documentele a ceea ce se numește Achiul Comunitar al Uniunii Europene, documente juridice obligatorii. Recunoașterea limbii moldovenești nu presupune deloc că această limbă ar fi alta decât româna. Uniunea Europeană se ghidează după denumirea constituțională a limbii de stat a Republicii Moldova, știind că această limbă este una și aceea cu româna, dar cu o denumire aparte. Indiferent de ceea ce se cheamă adevărul științific, alegerea denumirii limbii este deseori o decizie politică, democratică sau nedemocratică. În unele cazuri, decizia politică neagă existența unei limbi. În alte cazuri, decizia politică duce la apariția două denumiri sau chiar mai multor denumiri pentru una și aceeași limbă. Denumirea etniei vorbitoare a limbii respective poate fi aceeași ca denumirea limbii sau poate fi diferită. Citez câteva exemple. În Belgia, mai mult de jumătate din populație este de neam olandez, dar se autodenumește flamandă. Limba acestei populații s-a denumit în mod tradițional flamandă. Astăzi, însă, Constituția și legislația belgiană ei numesc această limbă olandeză. Forma ei literară și oficială este identică cu limba Olandei. Dialectele locale ale acestei limbi în Belgia se numesc însă flamande. În fosta Iugoslavie, limba de stat era denumită sârbo-croată în 4 dintre republici, Serbia, Croația, Bosnia și Muntenegru. Denumirea sârbo-croată provine de la filologii secolului al XIX-lea și a fost considerată ca fiind adevărul științific până la destrămarea Iugoslaviei. După 1992, această limbă, una și aceeași, a primit câte o denumire diferită în fiecare stat din fosta Iugoslavie. În Serbia e denumită limba sârbă, în Croația limba croată. În Bosnia, aceeași limbă are trei denumiri diferite. Limba bosniacă în teritoriul locuit de populația respectivă, limba sârbă în teritoriul locuit de sârbi din Bosnia și limba croată în teritoriul locuit de croați în Bosnia-Herțegovina. Aceeași limbă se numește oficial limba muntenegrină în Muntenegru. Chiar luna trecută, Parlamentul Muntenegrului a votat cu o majoritate constituțională de 2/3 să schimbe denumirea limbii de stat din sârbă în limba muntenegrină. În Muntenegru, aproximativ 30% din populația băștinașă se autoidentifică în recensăminte ca sârbi, iar majoritatea celorlalți ca muntenegrini. În Bulgaria, atât lingviștii cât și opinia publică au convingerea fermă că limba macedoneană este una și aceeași ca și bulgara, sau cel mult un dialect bulgar. Atitudinea predominantă în această chestiune seamănă foarte bine cu atitudinea tradițională românească a lingviștilor și a opiniei publice față de limba română vorbită la răsărit de Prut și de Nistru. Ambele atitudini s-au înrădăcinat încă din secolul al XIX-lea. Totuși, Bulgaria a iscălit acum câțiva ani cu Macedonia un tratat interstatal prin care se recunoaște denumirea limba macedoneană. În Macedonia au existat tradițional două curente politice, politice și lingvistice. Unul bazat pe identitatea comună bulgară, celălalt bazat pe identitatea aparte macedoneană. În cele din urmă a prevalat curentul macedonean. În cazul cehilor și al slovacilor, nimeni nu mai neagă astăzi faptul că avem de-a face cu două popoare și două limbi. Mult timp însă acest fapt nu a fost destul de clar. În secolul al XIX-lea a apărut ideea unei limbi cehoslovace și a unui popor cehoslovac. În statul cehoslovac din perioada 1918-1939, aceasta era teoria oficială, consfințită în Constituție și legislație. Un singur popor, cehoslovac, și o singură limbă comună, cehoslovaca. Situația aceasta i-a nemulțumit din ce în ce mai mult pe slovaci, conducând la scindarea statului. Mai târziu, regimul comunist a fost nevoit să recunoască identitatea separată a slovacilor, dar în cadrul unui singur stat. În cele din urmă, cehii și slovacii au decis în 1994 să formeze fiecare câte un stat al națiunii respective. Vedem deci că denumirea limbii și a etniei este rezultatul unor decizii politice în situații care se pot deosebi de la caz la caz în diferite perioade istorice. Criteriul cel mai important al acestor decizii politice trebuie să fie în toate cazurile opțiunea democratică a cetățenilor statului. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În opinia analistului bucureștean Radu Călin Cristea, situația românilor din Italia a fost tema centrală a săptămânii românești.
Presupusa ucidere la Roma de către eticul rom din Avriga, Gianni Regiani, continuă să provoace reacții în diferite medii. Ministrul de externe, Adrian Cioroianu, a fost audiat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD, pentru retorica sa xenofobă și chiar fascistoidă în mai multe declarații făcute la adresa eticilor rom. Oricum, ministrul Cioroianu și-a trecut în cont o nouă gafă de proporții, afirmând că trimiterea țiganilor în deșert nu o să se întâmple prea curând. O putere de emoție a stârnit asasinarea unui cetățean român în localitatea Castel Volturna, în apropiere de Napoli. Poliția locală ia în calcul fie o redare de conturi între români, fie răzbunarea unor proprietari de vile din zonă. Sorina Cazacu, fiica inginerului care în 2000 în Italia a fost ucis de patronul său, a dat mai multe interviuri în care a făcut apeluri la toleranță și împăcare între etnii. Mă rog să fie pace între voi și nu vă loviți frații. Acestea au fost mesajele adresate de comunitatea italienilor din Brezoi, județul Vâlcea, adresate cetățenilor italieni. E vorba de un grup de peste 100 de italieni care sunt descendenții unui flux migrator și mai mare stabilit în zonă începând cu 1850. Decanii de vârstă ai acestei comunități se susțin că au plecat din Italia din cauza sărăciei, că și-au încercat norocul și prin alte țări, dar că, citez, numai în România au fost bine primiți. Au reacționat și diverse asociații ale romilor din România. De pildă, Mihai Neacșu, directorul asociației Amare Romența, afirmă că dacă ne referim la romii din România, această etnie face rating doar când comite violuri, crime, furturi, spargeri, căsătorii timpurii, etc. În opinia lui Neacșu, o soluție pentru inserția socială a romilor ar fi creșterea nivelului de educație acestora. Radu Valentinista pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
83 de întreprinderi au fost scoase astăzi la vânzare după ce acum o jumătate de an Parlamentul de la Chișinău a adoptat o lege care prevedea deetatizarea proprietății publice. Relatează Elena Moldoveanu.
780, брокер номер 15. 785, брокер номер 10.
Oamenii cu experiență spun că este pentru prima dată când sala Bursei de Valori s-a dovedit a fi neîncăpătoare din cauza ofertelor ademenitoare așteptate de potențialii cumpărători. În lipsa unor acțiuni mai apetisante de rang național, de un succes deosebit s-au bucurat întreprinderile din capitală, în special cele din domeniul construcțiilor, în cazul cărora prețurile inițiale au crescut de câteva zeci de ori.
803 lei, broker numărul 15, raz. 803 lei, broker numărul 15, 2. Продано за 803 лей, брокер номер 15, 3.
Valentin Rusanovski este unul dintre businessmenii care a cumpărat pachetul majoritar al unei asemenea companii cu peste 13 milioane de lei. El spune însă că tot atât va mai trebui să investească.
Trebuie mult de investit, dar dacă nu noi, atunci cine? Trebuie reutilare, mecanismele sunt deja 3-4 termeni de exploatare.
Chiar și dacă în prima zi au fost vândute numai 28 de întreprinderi, ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon s-a arătat optimist. Și asta pentru că, spune el, rulajul a constituit peste 73 de milioane de lei, ceea ce ar depăși cu 2,5 prețul inițial al acestora.
Este prima bilă care a fost lansată de către guvern în condițiile noii legi. Interesul statului este să obțină un preț maximal pentru activele care la această etapă nu reprezintă un interes strategic, însă statul are interes strategic în unele sectoare foarte clare, cum ar fi energetica, infrastructura, sectoarele de învățământ care nu pot fi privatizate.
Ministrul recunoaște că întreprinderile licitate nu sunt tocmai cele mai atractive, însă subliniază că pe lista de așteptare sunt companii strategice, cum ar fi Banca de Economii și Moltelecomul.
Decizia încă nu este luată. Trebuie lansate și trebuie de dat posibilitatea investitorilor să investească în acestea.
Iată ce a declarat Europei Libere Johan Mattison, reprezentantul femei în Moldova.
Cred că ar trebui să fie deja înregistrate niște acțiuni în ce privește privatizarea Moltelecomului și avem de gând să discutăm cu demnitarii moldoveni despre asta luna viitoare. Regret că încă nu s-a făcut nimic cu acțiunile statului la Banca de Economii. Experiența regională și mondială arată că Moldova ar avea numai de câștigat dacă ar vinde aceste întreprinderi.
Experții independenți sunt de părere că licitațiile ar avea mai mult succes dacă în Moldova ar exista condiții egale de concurență și dacă s-ar face publică informația despre datoriile istorice ale acestor imobile. Potrivit celor mai recente date, statul va licita acțiunile sale de la peste 260 de întreprinderi din Moldova. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În finalul emisiunii, Iuliana Bogușevski de la săptămânalul Făclia ne spune mai multe despre sumarul publicației.
În acest număr, Făclia abordează mai pe larg tema învățământului virtual, ca paradigmă a epocii, care pune noi probleme în fața sistemului educațional. Or, învățământul asistat de computer a devenit nu o modă, dar o necesitate.
Aici Radio Europa Liberă, ne dăm o nouă întâlnire mâine.